endi men mana 8 kundan beri bular o'g'limni olib ketgan, lekin qayerdaligini bular yashirib aytmayapti, yashirib aytmayapti. Man 8 kundan beri izlab yuribman, qayerdaligini bilmayapman, o'ligini ham yo tirigini ham aytmayapti.
Nimada ayblangani haqida ma'lumotga egamisiz o'g'lingizni?
Yo'q, aybi yo'q, men bilmayman, hech qanaqa ma'lumotga ega emasman men. Asi menga hech qanaqa ma'lumot bermayaptida, tirigini ham bilmayman, o'ligini ham bilmayman.
Nima ish bilan shug'ullanadi o'g'lingiz?
Dehqonchilik bilan shug'ullanadi.
Dehqonchilik. Xo'p, nimada ayblab olib ketishgan o'g'lingizni?
26 oktyabr kuni ertalab soat 7:00 atrofida o'zini boshqarayotgan ana shu Lacetti rusumli avtomobili bilan Nexia 2 avtomobilida yo'l avtotransport hodisasi ro'y bergan, ya'ni DTP.
Xo'p.
Narigi Nexia rusumli avtomashinani ana shu Andijon viloyati ichki ishlar boshqarmasining terrorizmga qarshi kurash boshqarmasi Qahramon Ergashev o'zi boshqarib kelayotgan bo'lgan. Endi u yerda u avtotransport hodisasida o'g'lim aybdor bo'lganligi uchun u man ishga shoshilyapman deb turib mashinasini minib ketgan, mashinani stoxonaga borib qo'yaman, stoxonadan tuzatib berasizlar deb turib mashinani minib ketgan. Buni registratsiya qilinmagan bu haligi nimada.
Ya'ni yo'l hodisasi registratsiya qilinmagan.
Yo'l hodisasi registratsiya qilinmagan. Mashinasini ustaxonaga olib ketgan.
Kim olib ketgan mashinasini?
O'zi minib ketgan.
O'zi minib ketgan, ustaxonaga olib borgan. Ha? Xo'p, keyin?
Keyin men ana ustaxonaga mashinasini o'rnatib berganim. Ustaxonaga borsam, ustaxona jichiq usta, ustaxonaning ustasi xizmat haqqini qimmatroq aytib yubordi. Menga shuni qimmatroq o'xshatib tuyuldi. Keyin men uni mashinani endi boshqa arzonroq ustaga o'rnatib berish maqsadida uni mashinasini video tasvirga oldim, boshqa ustaga ko'rsatib berish maqsadida. Video tasvirga olayotgan vaqtimda avtomobilni ichida yana boshqa davlat raqami 071 VSF boshqa davlat raqamini ko'rib qolaman. Keyin bu demak davlat mashinasiga buni nima qilganidan foydasi yo'q deb turib haligi qilgan video tasvirga olgan syomkani ham o'chirib tashlayman. O'chirib tashlab turib ustaga bor xarajatni to'layman, ehtiyot qismlarini olib berib xizmat haqini beraman.
Avariya bilan bog'liq deb o'ylayapsizmi o'g'lingizni hibsga olinishi?
Ha, именно avariya bilan bog'liq. Men bilmasdan video tasvirga olib qo'yganligim bilan bog'liq bo'lyapti bu narsa.
Buni sizga rasman aytishdimi, shu video tasvirga olganingiz uchun o'g'lingizni qamoqqa olishgani?
Yo'q, buni rasman aytishmadi, lekin o'g'limni ushlab ketganligi, o'g'limni kechqurun ushlab ketgandan keyin bular faqat telefon orqasidan tushdi. Ana shu video tasvirga olingan telefon qanida turib, telefonni izlashga tushdi. Hatto kechasi
video tasvirga olganingiz uchun o'g'lingizni olib ketishdimi?
Ha, xuddi shu uchun olib ketgan.
Nimaga? Nima sababini aytishdimi?
Sababi endi ana shu video tasvirga olganligim endi aniq yoqmagan bo'lsa kerak-da. Ana shu sababdan endi men o'zim asosiy fikrim asosiy meni nimaman, ana shu
nimaga siz nimas o'g'lingizni olib ketishdi? Videoni men olganman deyapsiz-ku siz.
Videoni men olganman, lekin ular bilmaydi-ku men olganimni. Ular asa o'g'limni telefonda olgan deb o'ylaganda.
Andijon ichki ishlar yoki Jalaquduq ichki ishlar bo'limiga bordingizmi, sababini so'rab?
Ha, so'radik biz.
Nima deyishdi?
Hech qayerdan ma'lumot bermadi.
Hozir o'g'lingiz qayerda?
Qayerdaligini men bilmayman-da. Mana 8-kun ketyapti, bilmayman. O'ligini ham tirigini ham bilmayman.